Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа. Вітаю також постійного автора цих програм, отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Маю нагоду привітати отця Петра з такими двома важливими нагодами. Це, от, власне, на минулих вихідних Православна Церква, зрештою, всі східні церкви відзначали свято Покрови Пресвятої Богородиці, тому, отче, найщиріші вітання. І також, звісно, що не можу упустити з-під уваги той факт, що на цих вихідних було також повідомлено про те, що Православна Церква Греції, Елінська Церква, також підтримала автокефальний рух, або, іншими словами, визнала автокефалію Православної Церкви України, і це, в певному сенсі, перемога. Тому від всіх наших радіослухачів, від мене особисто, отже, найкращі вітання для вас і для вашої пастви.
Дякую, Максиме. Мені дуже приємно, що ми маємо таких братів, які вміють і хочуть з нами радіти нашим таким, ну, вже все більшим перемогам, які будуть сприяти нашому глибшому спілкуванню із іншими православними церквами.
Це тішить. І ми далі продовжуємо знайомитися з православ'ям. Ми кілька тижнів тому розпочали великий цикл, де будемо говорити про таїнства православної церкви. Я кожного разу, коли розпочинаю цю програму вже в контексті циклу таїнств, наголошую на те, що між православними і католиками дуже подібні і обрядові змістовні характеристики таїнств, і, зрештою, і богословські. Так само з цього разу хочу про це наголосити. І отче Петре, бачите, Павло і Петро, то вони були братами, друзями такими, то я вас плутаю з часом. Отже, Петре, скажіть, будь ласка, що сьогодні цікавого повідаєте нам в цій програмі?
Ну, ми кілька передач присвятили вступу і роз'ясненню тому, що, власне, являють собою таїнства. Я б хотів тут акцентувати якраз, що в православній церкві в нас великий акцент робиться на тому, щоб не звужувати, точніше, не розширювати з одної сторони до безкінечності кількість таїнств і не звужувати їх, наприклад, суто до семи. Ми багато акцентували уваги на тому, що є єдине таїнство нашого спасіння, з якого і випливають, і народжуються всі інші таїнства. І в східній традиції завжди велику увагу приділяється трьом таїнством, які навіть іноді називаються трьома головними таїнствами, які вводять людину у церкву. І от сьогодні ми розпочнемо із першого таїнства, яке і вводить людину у церкву, із хрещення. Тому що саме хрещення є, власне, тією подією, з якої з древності розпочиналося життя християнина. Саме після хрещення людина вважалась членом церкви. І от оце особливе таїнство, воно, як ми вже неодноразово наголошували, має також свою форму і матерію таїнства, те, що використовується для здійснення цього таїнства. Тому що таїнства, вони тісно пов'язані із створеним світом, який стає провідником благодаті Божої. І от в таїнстві хрещення використовується особливий символ, особлива матеріальність цього світу, яка є водою. І от вода – це така особлива стихія, яка з древності завжди вважалася з однієї сторони тою, що несе життя. Тому що без води людина в давнину знала, що навіть без їжі вона довше може бути. А там, де немає води, там ніколи немає життя. І в той же час вода була не тільки тим, що дарує життя, а тим, що може його забирати. Це часто був і символ смерті, тому що для людини, яка, коли ми вже навчилися подорожувати морями, потім її океанами, вода – це була та стихія, яка в будь-яку мить могла забирати, забрати людину у інший світ. Це була та стихія, яка могла і по сьогоднішній день, як би не розвивалися технології, ми бачимо, що ледь не кожного року ми чуємо про те, що в тому чи іншому куточку нашої планети відбувається якісь наводнення, які забирають іноді навіть мільйони життів. Ми бачимо, що піднімаються цунамі, урагани, і все це пов'язано із силою води. Тому якраз оця подвійність води, вона має дуже глибокий сенс для християнства. І от в православних богословів можна зустріти навіть такі твердження про те, що саме вода, символ води, допомагає нам краще зрозуміти, що відбулося із приходом Христа у світ. Тому що Господь, знаючи, що дуже багато речей, ну, неможливо підібрати слова, щоб їх передати. Ми вже згадували в наших минулих передачах, яке велике значення у християнстві має символ. Символ – це коли ти хочеш, робиш одне, а розумієш під ним інше. Коли якась незначна дія може мати дуже глибокий і значний сенс. От, наприклад, коли такий один із найдавніших символів – це коли ми потискаємо руку один одному. Рука – це перша зброя людини. Людини. Це перше, чим людина може захищатися. І от коли ми потискаємо руку іншій людині, ми цю зброю перетворюємо на засіб до спілкування. І от треба завжди себе налаштовувати і розуміти, якщо я хочу війти у життя церкви, я обов'язково буду зустрічатися із символами. І насправді, коли придивитися, то наше життя, воно усе сповнене символами. Якщо придивитися, то ми можемо бачити, як часто ми їх використовуємо. Коли вітаємось, коли кланяємось іншій людині. Виявляється, це також дуже глибокий був символ того, що я, коли схиляю свою голову перед кимось, я беззахисний, я відкриваю можливість мене вдарити. І якщо я це роблю, отже, я готовий до того, щоб довіритись цій людині і очікувати від неї такого самого поклону відношення до мене. Тобто це на цих символах, оці для нас вже символи, які увійшли у побут взагалі всіх народів нашої планети, тобто форми вітань, вони вважаються такими найдавнішими символами, коли людина без слів могла виявляти щось, виявляти якийсь стан. Тобто з тих пір, як людина вийшла із світу суто природньої необхідності, з тих пір, як для людини є речі, які вищі за те, щоб задовольнити свої природні потреби, людина війшла у сферу відносин, у сферу спілкування. І от з тих пір, як є сфера спілкування, є і особливі способи передачі якихось смислів, якогось змісту, який виходить за межі отої форми, яка здійснюється, коли форма має дуже глибокий зміст. І от таїнство хрещення – це один із таких особливих священодій, який сповнений дуже глибокою символікою, яка здійснюється якраз завдяки воді. І ми вже сказали, що вода – це життя, вода – це смерть. Вона може і знищити. І є ще одна особлива властивість води – це чистота. Тому що важко, точніше зараз не важко уявити, як важко без води. Тобто, коли ми живемо в великих містах і пропадає вода, це відразу велика катастрофа для нас усіх. Вода дарує чистоту. Чистота, вона завжди відігравала велику роль у житті людини. Чистота дає відчуття свободи. Чистота дає відчуття цілісності, відчуття можливості йти на діалог із іншими. Тобто чиста людина – це та людина, яка може бути приємна іншому. А для людини дуже важливим є спілкування, дуже важливим є відносини із іншими собі подібними істотами. Не дарма кажуть, що людина є кафоличною істотою, істотою, яка потребує іншого. І ось вода дарує це людині. І тому ще до християнства люди вже розуміли, що це називали воду першостихією. Те, що ми називаємо зараз матеріальністю цього світу, в нас вже є введені набагато складніші категорії атома, протонів, електронів, елементарних частинок. А в древності люди матеріальність цього світу ділили на чотири головні стихії – воду, повітря, вогонь і землю. Це було чотири головних стихії. І от вода вважалася як перша матерія. І от коли люди починали використовувати воду для релігійних різних обрядів, то врешті-решт це призвело до того, що і християнство використало цю воду. І от вороги християнства досить часто апелювали до того, що нічого нового християни не зробили. Вони просто взяли певну язичницьку форму, юдейську форму, і її почали використовувати. І от для того, щоб краще зрозуміти, що таке хрещення, ми якраз і сьогодні присвятимо велику увагу оцьому історичній цій стороні того, як використовувалась вода і у древності, у юдействі, у язичництві, у різних тогочасних таких релігійних утвореннях. І чи дійсно християнство просто скопіювало і використовувало цю форму? Чи тут треба чітко зрозуміти, що християнство, беручи воду, наповнило її набагато глибшим змістом? Ось звернемося, наприклад, до того, як ставилися до води в Старому Завіті. В Старому Завіті, я думаю, що багато хто з наших слухачів вже зустрічався з цим, велика увага приділялася ритуальній чистоті. Дуже була просто величезна кількість приписів, в яких випадках потрібно було себе омивати. І навіть певні елементи ми бачимо, згадується в Новому Завіті, коли обов'язково, коли ти приходив до будинку, треба було омити свої ноги, щоб бути чистим. Якщо ти доторкнувся до людини, яка хворіла проказою, ти також ставав нечистим, треба було омитися і принести жертву, яка би тебе назад зробила чистим. Вода була частиною ритуалу очищення. І насамперед тілесної чистоти, яка в Старому Завіті потім, на жаль, стала навіть такою своєрідним ідолом оця чистота. Все зводилося тільки до того, щоб виконати ритуал, щоб здійснити оце зовнішнє очищення. І в міжзавітний період, що таке міжзавітний період? Це період, який був вже близький до приходу Ісуса Христа, коли месіянське очікування було таким дуже напруженим. Це період, коли юдеї знаходилися у полоні Римської імперії, тобто у полоні варварів. І оцей елемент завіту, який був між Богом і людьми, юдеї почали його переосмислювати. Тобто оце омивання, дотримування закону, воно ототожнилося із завітом між Богом і людьми. Старий завіт полягав в чому? Що Бог давав заповіді, і юдеї мали їх виконувати. Якщо вони їх виконують, отримують благословення від Бога. Якщо ні, Бог їх карає. І от коли вони потрапляють у полон Римської імперії, полон, який вже був, звичайно, правління Римської імперії було досить суворе і, скажімо так, вже майже не лишалося надії, що від такої потужної сили можливо взагалі якось звільнитися. З'являлися такі угрупування, які називалися такі юдейські секти, які називалися єсеями. Такий єврейський історик Йосиф Лаві, він описував якраз ці общини єсеїв. І от в єсеїв був якраз оцей обряд, який під час якого здійснювалось занурення у воду. Повністю людина занурювалася у воду. Якщо для юдеїв це очищення мало ритуальне значення для того, щоб змити з себе нечистоту, пов'язану із невиконанням якихось приписів закону Мойсеєвого, то для єсеїв оце омивання було пов'язане із входженням в общину єсеїв. Ти мав омитися, а єсеї вважали, що вся проблема того, що завіт із Богом, що Бог карає ізраїльтян, полягає в тому, що старозавітні священники, старозавітній храм, він став нечистим. Він не виконує правильно свою функцію релігійну. І от вони відокремились і жили таким закритим общинним життям і вважали, що саме оця їхня релігійність буде допомагати тому, що знову Бог загадає свій завіт із людьми. І от після цього омивання тільки тоді могла людина війти в їхню общину. І третій вид використання води був застосований Іоанном Хрестителем. Ми також, більшість із нас, я думаю, знає цю історію, як Іоанн Хреститель в Йордані хрестив людей. І от його хрещення було хрещенням на покаяння. Що це означало? Воно вже тоді вийшло за рамки як і єсейства, так і старозавітнього омивання заради ритуальної чистоти. Тому що що робить Іоанн Хреститель? Перше, він починає хрестити, а взагалі слово в нас використовується хрещення, в грецькій мові баптізмо. Це занурювати. Занурювати у воду. І от Іоанн Хреститель занурює людей в Йордані. Зараз для більшості із нас є мрія поїхати у Єрусалим, зануритись у води Йордану. А для тогочасних юдеїв, для тогочасних ізраїльтян Йордан вважався нечистою водою. Вода із Йордану не підходила для ритуальної чистоти, тому що вона протікала через землі язичників. Ця річка була осквернена. І що робить Іоанн Хреститель? Він в саме цій оскверненій, з точки зору релігії Ізраїля, воді починає хрестити людей. Таким чином він показує, що завіт із Богом розірваний, старий, що порушився він, не виконали умов, які давав Господь ізраїльтянам. І оте хрещення стає месіанським, стає усвідомленням того, що ми не можемо нічого собою зробити. Отого безсилля, тому воно було хрещенням упокаяння, що ми не виконали завіту з Богом, і зараз нам потрібен Спаситель. Він потрібен нам для того, щоб нас очистити, бо нам не вистачає виконання всіх приписів закону, воно нас не звільняє, воно нас не зцілює. І от Іоанн Хреститель дуже яскраво це показав. І всім, і його хрещення також відрізнялося від єсеїв тим, що від єсеїв, від юдеїв, що він з'являється посередник, з'являється той, хто хрестить. Бо в єсеїв ти сам заходив у воду і омивався. В юдействі ти також сам себе омивав. А тут Іоанн Хреститель стає тим, хто хрестить, і до нього навіть приходить Ісус Христос. І якраз в той момент відбувається виявлення того, до чого підводить Іоанн Хреститель. З'являється зовсім інший акцент до хрещення. І після того, вже коли відбулося страждання Ісуса Христа, коли відбулося його воскресіння, християни почали переосмислювати хрещення ще глибше. І оцей дуже важливий для християн образ води як життя, води як смерті і води як очищення в Новому Завіті розкривається в усій своїй красі і глибині. Тому що якраз хрещення і вода стає отим символом, який постійно пов'язаний із помиранням і новим народженням. Хрещення стає подією, коли людина помирає для того, щоб наново народитися. І це отримує дуже яскраве вираження в тому, коли в древності відбувалося хрещення. Нам треба обов'язково про це пам'ятати, тому що зараз це забуто нам усіма. Тепер хрещення відбувається тоді, коли бажають батьки, ті, хто хочуть охрестити дитину, чи сама людина цього хоче. В древності хрещення було безпосередньо пов'язано із Пасхою. Всіх людей хрестили саме на Пасху. Але ще до того, як цей зв'язок чітко сформувався, а це вже було починаючи із другої половини 3-го століття, є досить цікавою практика того, як відбувалося хрещення у 1-2 століття. По-перше, є важливий момент, що перш ніж людина хрестилася, от завжди відбувалася певна підготовка. Що собою являла ця підготовка? Це була проповідь. У грецькій мові є таке особливе слово, яким позначається проповідь. Для нас зараз, от коли ми чуємо це слово, то відразу перед очима є якесь повчання, що нам щось розповідають. А в грецькій мові є таке слово «керигма». Що це таке? Людина хрестилася після керигми. Керигма – це було взагалі в побуті Візантійської імперії був такий керигм. Це той, хто російською мовою глашатай, той, хто звіщає якусь новину. Тобто, якщо був якийсь указ імператора чи царя, він виходив на площу і дуже голосно розповідав оцю волю царя, волю господаря. А християни взяли цей термін і наповнили його новим змістом. Проповідь як керигма, як передача, тобто той, хто звіщав волю царя, обов'язково мусив бути біля нього, безпосередньо з ним бачився, і тоді йшов і ділився з усіма, розповідав про це. І от апостольська керигма – це те, про що сказано в Священному Писанні, що ми вам звіщаємо те, що ми самі бачили, те, що ми своїми вухами чули, і те, до чого торкалися наші руки. Тобто ми звіщаємо вам досвід Христа. І от особливо в перше століття, в першу половину другого століття, оця керигма – це те, що потім ми з часом стали називати апостольським приємством. То багато хто це вважає, що апостольське приємство насамперед оцю тримається юридичної цієї форми. Чи було покладання рук від одного апостола на єпископа і так від єпископа до єпископа аж до нашого часу. То апостольське приємство не тільки до цього зводиться. Апостольське приємство – це керигма, це передача досвіду із Ісусом Христом. І от тоді хрещення, якщо дивитися в книгу «Діянь», відбувалося досить швидко. Було явлення, переживання оцієї зустрічі з Христом. І коли апостол чи проповідник ділився цією керигмою, людина могла увірувати і відразу хреститися. Ми це в «Діяннях» бачимо, що, наприклад, коли є згадки про те, що апостол Павло проповідував, і після того відразу хрестився там сотник і весь його дім після однієї проповіді. І чому це так було? Тому що якраз в перше століття було дуже чітко виражене таке есхатологічне очікування. Християнам першим здавалося, що ось-ось відбудеться друге пришестя Ісуса Христа, що Він знову явиться у всій славі вже всьому світові. Але пройшло буквально кілька поколінь, і християни побачили, що вже в них народжуються діти, і поки що цього виявлення немає. Оці слова, які є «Маранафа», у книзі Откровення: «Гей, гряди, Господи Ісусе!» Заклик перших християн, що ось Христос має прийти. І тут вони побачили, почало розкриватися більше розуміння того, що пришестя так швидко не відбудеться. Як казав апостол Павло, Петро, що Бог довго терпить, чекаєте, щоб якомога більше людей самі розкаялись, самі відкрили своє серце для Бога. І ось тоді почалася зустріч вже церкви і імперії, і держави тогочасної. І ось тоді християни почали розуміти, що християнська община почала вже формувати такий особливий інститут, який називався інститутом оголошення. І от саме інститут оголошення почав вже готувати людей. Це така була такий проміжок між церквою і світом. Ти повинен його пройти, тільки тоді тебе допускали до общини. Тому в древності дуже важливу і велику роль відігравала підготовка до хрещення. Для того, щоб ти зрозумів, що буде з тобою відбуватися, що стоїть за цими символами. Тому що можна один буде дивитися на хрещення і розуміти одне, а той, хто пройшов оголошення, буде розуміти щось набагато глибше. Тому Древня Церква велику увагу приділяла підготовці до хрещення. І як відбувалася ця підготовка? Зараз багато хто думає, що підготовка до хрещення насамперед мала такий елемент навчання. Тобто так, як іноді зараз ми мислимо, недільна школа, приходила людина і їй розповідали про Бога. Справді цей елемент був. Але оголошення, воно мало три таких головних аспекти. Перше – це було навчання. Друге – це була цілесна підготовка, тобто піст. І третє – це участь у житті спільноти. Оце дуже важливі моменти. Для того, щоб хрещення було не таким, як святих отців можна зустріти, що люди тебе хрестять, а Дух Святий тебе не хрестить. Якщо ти народжувався, ти обов'язково повинен увійти у життя церкви, ти повинен отримати їжу, яка буде допомагати тобі рости. Тому що коли ти народився, це ще зовсім маленький. І от тому церква вибудувала таких три принципи. Навчання інтелектуальне було. Друге, що було важливо, це підготовка через піст і молитву. І от все це відбувалося. Спочатку був проміжок в якісь періоди менші, в якісь періоди довший. Але врешті-решт сформувався період, який тривав 1-2 роки, відбувалося навчання. І потім була вже інтенсивна підготовка протягом 40 днів перед Пасхою. І важливий елемент цієї підготовки полягав в тому, що спільнота, парафія брала участь обов'язково з парафії вибиралися хресні батьки, як ми їх зараз називаємо. Тобто хресні батьки були насамперед ті, хто готували до хрещення, і спільнота, вона хвилювалася і брала участь у тому, щоб потім отих оголошених до себе прийняти, щоб вони мали куди йти. І таким чином ця підготовка, вона і протягом 3-4 століття набрала дуже великого поширення. Ну, думаю, що, напевно, наших слухачів є вже запитання, будемо приходити до них.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Продовжуємо програму, наближаючись до православ'я, з отцем Петром Лопатинським. Перша програма присвячена вже конкретному таїнству. Говоримо про хрещення, це вступне таїнство, без якого неможливо стати християнином. І, напевно, що в кожного з вас є багато запитань, дорогі слухачі Радіо Марія, до того, що стосується, власне, і обрядової сторони, і богословської, внутрішнього такого конструктиву. Будь ласка, телефонуйте, наші номери телефонів є наступні: 098 650 18 1060 та 093-272-07-45. Отже, ну, раз ми завершили, ви завершили, точніше, говорити якраз на тезі хресних батьків, або, як в Україні говорять, кумів, от давайте кілька слів про це. От, який, хто такий якісний хресний батько чи хресна мама? Скільки може бути цих хресних? От, чи є якийсь конкретний канон прописаний до цього? І взагалі історичне походження. Чи з перших віків ми маємо цю традицію мати хресних батьків? Ну, бо в книзі Євангелія, власне, де сцена хрещення відбувається, там, ну, в Ісуса Христа не було хресних батьків, зрештою, і в інших також не згадується, кого там Йоанн хрестив у Йордані про цих хресних батьків. Часом навіть протестанти нам апелюють з тим, що, ну, звідки ви взяли, що мають бути ці хресні батьки. Будь ласка, якщо можна, так недовго, тому що маємо і слухачів ще, і маю також я ще від себе запитання.
Максим, я думаю, що ми в нас буде така окрема передача, де ми будемо розглядати суто такі практичні ці сторони. Але, ну, раз ви поставили запитання, то я хочу, щоб тут заакцентувати увагу на тому, що чому і виникає інститут хресних батьків. Це насамперед пов'язано із спілкуванням спільноти, парафії, громади за тих, хто до них має увійти, прийти. Тобто це вказівка на важливість відносин окремої людини із іншими членами церкви. Це треба пам'ятати. Тобто цей інститут вибирався, він трансформувався просто до невпізнавання зараз, звичайно.
Ну, так.
Але суть його просто треба розуміти. Чому він виник? Тому що поняття керигми, проповіді, це коли ти передаєш досвід. Тобто ти не просто говориш, а ти говориш про те, що ти пережив, те, що ти знаєш.
Ну, в дитячому віці, яка ж може бути керигма, коли діти...
Правильно, а от спочатку це виникло якраз не для дітей.
Угу.
Це було, оце був часто оцей хресний батько, він був якраз тим, хто готував оголошених. Потім, коли вже почали хрестити дітей, це мав бути той, хто буде спостерігати, тобто парафія піклувалася про тих дітей. Могла бути ще сім'я не до кінця оголошена, багато що не знали, брали когось, хто був більш досвідченим, і він мав допомагати общині. Тобто тут насправді є речі, які ми, на жаль, всі забули. Нам треба більше нагадувати важливість спільнотного життя у християнстві.
Тобто, подивіться, йдеться про такого приватного домашнього катехита, проповідника, так?
Можна? Звичайно, так.
Угу. Добре, тоді не будемо заглиблюватися на цю тему, якщо в нас ще буде присвячений час для неї. Тому пропоную зараз послухати слухача. Вітаю вас, будь ласка, назвіться.
Добрий день, Олена Рівна. У мене запитання до священика. Дякую за передачу вашу. Хотілося б, щоб більше проводили всяких роз'яснювальних передач.
Ага, зрозуміло. Ну, це тільки чисто подяка була. Добре, давайте тоді поговоримо про відмінності хрещення дорослих і дітей, отче. От, чи є якісь обрядові принципи, які відрізняють цей обряд хрещення дорослих і дітей? І, можливо, кілька слів про обливання і занурення. От, яка практика сьогодні є в православній церкві переважно?
Ну, для того, щоб краще зрозуміти, чому так склалося, що зараз в нас в більшості хрестяться діти насамперед, то тут знову ж таки я буду апелювати до оцього общинного сприйняття того, що дає хрещення. Тут просто відразу забігаючи наперед, я хочу, щоб ми розуміли, з хрещення починається життя людини у церкві. І от з древньої церкви, з древніх часів, коли людина хрестилася, вона починала жити у церкві не, як хтось уявляє собі, інституції. Тобто, що я можу вже ходити там на в цієї неділі в один храм, іншої неділі поїхати в якийсь ще монастир, ще іншої неділі взагалі піти в якусь малесеньку церквочку. Ні, якщо тебе хрестили, то тебе хрестили в якусь парафію, і ти вже туди ходив усе своє життя. Ось так це сприймалося. І спочатку, звичайно, що хрестили дорослих людей. І от перше, друге, третє, четверте століття якраз відбувалася оця серйозна підготовка кожної людини, яка хрестилася. А потім, коли все більше і більше відбулося таке, стосунки імперії і церкви стали набагато теплішими, а по суті імперія почала багато в чому і церкву використовувати для своїх цілей, для збереження цілісності її на всіх територіях, тому що побачила, що християн стає все більше по всіх землях, які були у імперії. І відбулося масовий прихід різних людей. І після того, власне, почали хрестити і дітей. І навіть було таке явище, потім в Римо-католицькій церкві, що призвело до того, що зараз багато хто вважає, що в протестантизмі завжди хрестять тільки дорослими. Але що цікаво, що лютеранство по сьогоднішній день зберігає хрещення в дитячому віці. А чому? Тому що якраз тоді, коли найбільше протистояння було між Римо-католицькою і лютеранською церквою, а тоді треба також віддати належне історичній правді, що лютеранська церква також була тісно пов'язана із націоналістичними рухами, які були там, в тому числі в Німеччині, для утвердження її незалежності. Тобто теж і лютеранство було пов'язано із державою, і Римо-католицька церква в ті часи, вона також досить сильно претендувала на світську владу. І от в ті часи вважалося як, якщо дитина народилася, її відразу швидко хрестили. От якщо похрестили в католицизмі, все, була католиком. Якщо похрестили в лютеранстві, також лютерани спішили хрестити, щоб швидше за католиків це зробити. Тобто людський ось елемент війшов. Коли хрещення почало сприйматися не як входження у общину, у парафію, а почало сприйматися як приналежність до якоїсь інституції. І що робити в теперішній час? Теперішній час, якщо я християнин і хочу бути відповідальною людиною, то що я маю розуміти? Я маю розуміти, що якщо я похрещу дитину і сам не відвідую храму, і дитину не буду водити, то таким чином я не розумію, куди я її ввожу, що я їй дарую. Я навпаки їй таким чином беру собі гріх на душу тим, що я, таке поняття є профанація таїнства. Я не розумію, який великий мені дар дарований. Тому дуже важливо розуміти, що хрещення дитини має відбуватися тими батьками, які самі є парафіянами. Тому і ми вже згадували, що в грецькій церкві ця традиція досі є. Коли дитину хрестять, то це відбувається після літургії, і всі парафіяни присутні на цьому. Тобто в православному світі ще є ця пам'ять. На жаль, в пострадянських країнах ми забули це, бо тому що в радянські часи як робили? Головне похрестити таємно, могли і партійні люди хрестити. Тобто, коли хрещення починає отримувати магічне якесь значення, наче якесь перестрахування. От якщо хрещений, то може впустять потім у царство. Отче,
а от про це магічне значення. Ще в народі побутує така думка, що часом діти вередують, маленькі діти, котрі тільки з пологового будинку, і часом вони там плачуть, так, і бабка може якась там сказати, що обов'язково треба віднести до священика, хай охрести, бо це того вона плаче за хрещенням. От як розцінювати такі поради?
Ще раз наголошую, це все індивідуалізація таїнства. Ми говорили про те, що таїнство, всі таїнства, вони покликані на те, щоб людину окремо ввести у життя церкви. А коли ми таїнство сприймаємо як требу, як те, що має задовольнити мої окремі релігійні потреби, то і виникає така ситуація, яка є, коли ми вважаємо хрещення засобом для того, щоб дитина була спокійніша, чи інші речі. Ми, якщо я християнин, то, як каже Григорій Богослов, не забираю своєї дитини трійцю. Я хочу, щоб я живу цим, і дитина моя жила. І тоді це все відбувається організовано органічно і не природньо для дитини. Вона росте в тому середовищі, яке природньо для її батьків, і воно стає рідним і для неї. Тому, звичайно, що коли ми починаємо сприймати таїнства саме як якісь засоби для того, щоб вирішити свої окремі питання, або щоб дитина була здорова, і таким чином виникає питання, що обов'язково дитина, якщо вона не буде, якщо вона буде хрещена, обов'язково вона не може захворіти чи не може статися щось з нею. Хрещення – це трошки про інше. Хрещення – це коли церква як мати тебе народжує до іншого життя. Тобто ти народжуєшся від біологічних батьків, від батька і матері, а хрещення – це коли тебе церква народжує до того, що вище за природню приналежність. Те, що тебе робить братом і сестрою для інших людей, незалежно від кровної рідності. Угу. І тому це вростання, воно повинно бути. І ми повинні всі потрошки над цим задумуватися і це реалізовувати в своєму житті. Тобто розуміти оцей посил, який був в древності. Ми знаємо, що є практика в Древній Церкві, коли люди роками були віруючими, навіть той самий Григорій Богослов чи Ян Златоустий, але хрестилися вже в дорослому віці. Тобто вони відкладали, була ще така практика, своє хрещення, тому що готувалися з повнотою, з усією серйозністю до того, що після хрещення має бути абсолютна зміна свого життя. Тобто це зміна способу свого ставлення до світу і до інших людей.
Добре, отже, давайте приймемо слухача, давно чекає. Слава Ісусу Христу, я вітаю вас, будь ласка, назвіться.
Слава Богу, я телефонувала, виключився чомусь зв'язок з кількістю. Значить, я хотіла подякувати за передачу і хотіла сказати, хотілося б більше роз'яснювальних передач, що було на Радіо Марія. Угу. У католицькій якось священник, я бачу, у них тільки катехези є, а по православ'ю, якби це тільки вашу я застала передачу. Ну, я недавно слухаю, порівняно пару днів, то, можливо, я щось чогось не знаю, але мені так видали, що у них більше роз'яснювальних моментів. Тепер хотіла відносно хрещення. Ось два запитання. Перше запитання. Ось в мене одна людина з рідні охрещувалася в дорослому віці. Тому що доросла людина за радянських часів, самі знаєте, не охрещували. Було багато таких випадків. І, значить, як це охрещення відбулося, на мій великий подив, це відбулося як з переляку. Священник, значить, людина взагалі, крім молитви «Отче наш», нічого не знала і взагалі не орієнтувалася в цих подіях, тому що якби ті люди, що коло неї були, вони не дуже знають ці знання про церкву. Значить, прийшла просто пару раз, вже приходила слухати на ці богослужіння, і одного разу її священник говорить, вже знав деякий час, що вона хоче охреститися, сказав: «Так, бистренько платечко біленьке, бистренько хусточку біленьку десь беріть, зараз я вас буду святити». Все, просто ніякої ні підготовки, нічого. От мене питання, вас священник говорить, що колись там рік-два роки підготовка, потім ще 40 днів в святковому темпі. Чого зараз уже? Це ж не зараз, не ці часи, що колись були.
Зрозуміло.
Зараз підготовки немає. Перше запитання. І друге запитання. Зараз люди теж з церкви в церкву переходять. От з православних чи католиків, протестантів, або навпаки, а є, що в мусульмани взагалі, чи в буддисти. Як, коли людина була охрещена в одній вірі, а потім переходить в другу віру, на неї якесь прокляття накладається, чи анафема, як коли говорили, чи ще щось, що відбувається? Угу. Що з цією людиною? Дякую.
Дякую. Добре, дякую, пані Ольго. Давайте, отже, з останнього запитання, воно таке, досить, можливо, і провокативне. От, я доповню ще, от, православна церква, які хрещення православна церква на сьогоднішній день визнає?
Це, до речі, така загальна практика, як для православ'я, так і для римокатолицизму. Якщо хрещення здійснене із вживанням формули, охрещується раб Божий в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Угу. Тобто, коли згадується Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І таким чином тоді хрещення визнається.
Тобто, йдеться про всіх протестантів, крім, наприклад, свідки Єгови, Єгови, свідків Єгови і, можливо, адвентистів сьомого дня. От, всі інші течії, які хрестять в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, при переході у православ'я вони приймаються, власне, без перехрещування. Правильно?
Ну, так, але тоді ще в деяких випадках, якщо є хрещення, а ще таїнство миропомазання окремо здійснюється, якщо не було таїнства.
Це іншого характеру питання.
Я б хотів ще зробити одне уточнення. Треба розуміти, що так склалося, що, а я думаю, що в Римо-католицькій церкві це знають ще краще за мене, є таке поняття юридизм, так? Або в нас це називається часто канони, тобто є певні правила. А є такі онтологічні речі, буттєві. Що я маю на увазі? Якщо от ми дивимося з точки зору богословської на те, чим є хрещення, тобто хрещення вводить, от я наголошую, так і сприймалося, от все із писань отців древності, все виходить. Людина входила у життя парафії через хрещення. То відповідно, а коли ми говоримо про хрещення, яке відбувається над людьми, які є поза церквою, в нашому випадку поза православною церквою, то вони не прилучилися ні до якої громади, тобто до іншої громади, в якій може бути повністю відмінливі розповідання. Тому, коли ми кажемо, от ми визнаємо це хрещення, то це досить, це все категорія все-таки формальності. Йде мова не про те, чи, наведу такий приклад, просто життєвий. Як ми переживаємо хрещення, от, зокрема, те, що я говорю, це те, як описує хрещення митрополит Іоанн Зізіулас, один із найвизначніших богословів сучасності православної церкви. Він каже, що церква – це мати, яка народжує дитину. І от коли дитина народилася, треба, щоб вона відразу була прикладена до грудей матері. Спочатку мати обнімає дитину, зігріває її своїм теплом. Це таїнство миропомазання. Потім дитину прикладають до грудей матері. Це таїнство Євхаристії. І дитина харчується, дитина живе із мамою, мама її виховує. Це парафія. Дитина росте. І от вона виростає, стає дорослою. І от коли ми кажемо, що ми визнаємо хрещення в іншому віросповіданні, так. Тобто ми кажемо, було сказано, що в ім'я Отця і Сина і Святого Духа охрещується раб Божий. І тоді дитина народилася, але її не зігріли і її не нагодували. Тобто, що її це якби мало дає, бо треба ж далі рухатися. Uh-huh. Тому, звичайно, що в такому випадку ми кажемо, ми визнали, і тепер треба, але ти так довго там був. І я знаю такі випадки, наприклад, що людина приходила із певної конфесії протестантської, ставала православною, я колись у нас в академії навчався, такий студент, і він же ж довго там побув, тобто його вже, можливо, як кажуть, хтось не так прикладав до грудей, хтось не догрів, і дуже це вже важко потім, набагато важче, ніж коли ти відразу народився і відразу твоя мама тебе обійняла. Тобто оце треба просто розуміти. Одна справа формально сказати, так визнаємо, інша справа сама буттєва реальність, що за цим стоїть.
Добре, отже, і ще слухачка вжила такий термін, як прокляття. От в народі кажуть, що там ламають хрест, там міняють церкву, релігію, і там, що за цим слідує, щось там слідує. От це міф, це реальність, що це?
Ну, ми вже неодноразово наголошували, що сам гріх в собі містить покарання. Тобто, що таке прокляття? Не Бог карає, а людина, яка не вміє реалізовувати своє буття. Гріх, ми наголошували вже неодноразово, це не попадання в ціль, я не вмію жити. Тобто, дійсно, будь-який неправильний вчинок, він не Бог тебе за нього карає, а він вже містить в собі покарання. Тому в такому контексті, якщо я ж неправильно реалізую своє життя у церкві, оце я вже й себе і караю. Не Бог не карає. То це треба весь час собі нагадувати, що не треба з Бога робити жорстокого суддю. Бог нікого не карає. Бог, як сказано у Писанні, виливає дощ свій на праведних і неправедних. Мої дії і мене самого і карають. Так само, як і мої дії, мене і можуть привести до Бога.
Угу. І кілька слів, отже, давайте так, дуже коротко про цей випадок, який навела приклад наша слухачка пані Ольга, про цей таке швидке хрещення, що а, давайте, отче наш, знаєш, давай, шукай білу тканину, зараз тебе охрестимо.
Ну, справді, якраз в пострадянський час тільки но відбулося розвалення Радянського Союзу, з'явилася незалежна Україна, то це дуже масове було явище. Просто мільйони людей, по суті, йшли, і отак їх хрестили, хрестили. І якраз зараз ми маємо таку ситуацію, що в нас 80% православних, і з них менше 5% щонеділі у храмі. Ну, тобто, є одна справа формальне, це я і кажу, що це формальне хрещення. Виникає святі отці, Кирило Єрусалимський казав, що люди тебе хрестять, а Дух Святий тебе не хрестить. Ну, як тебе Дух Святий хрестить, якщо над тобою з точки зору обряду таїнства все буде здійснено, так, таїнство дійсне, а ти нічого не засвоїш із того. Тобто ти не маєш засобів для того, щоб це стало частиною тебе. Ти не живеш цим. Тому, звичайно, що отакі, це, я думаю, це не поодинокі явища. Це було масово свого часу. Зараз це вже річ, бо вже всі, хто хотів охреститись, більшість охрестилися. Тому людина, яка свідомо до цього підходить, якщо вона хоче охреститися, перше, що вона має зробити, це знайти громаду і священника, з якими вона і буде після того, як охреститься. А коли людина охрестить, і більше відтоді її ніхто не бачив в цьому храмі. І приходила вона до церкви максимум кілька разів на рік, на Різдво і на Великдень, то, ну, ще раз наголошую, як жити дитині без грудей матері? Як?
Добре, отче, дякую за ці відповіді. Зараз почуємо ще думку або запитання нашого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава Богу. Це Віктор. В останній день свято кущів, яке зараз святкують євреї, вони мали традицію лити воду на жертовник і молити, щоб були душі. А в цей день Ісус сказав їм, що хто з вас відчує спрагу, нехай підійде до мене і нап'єте. Хто вірить у мене, в того ріки води потечуть із серця його. Це Ісус мав на увазі Святого Духа, який ще не зійшов на них. Тобто він порівнює воду зі Святим Духом. Дякую.
Дякую. Ну, це доповнення було. Ну, здебільшого, дуже яскраве порівняння з Святим Духом є олива, масло, тобто, яке використовується також під час таїнства конфірмації або миропомазання. Але, зрештою, отче, ну, давайте ще кілька слів про самі знаки. От вода. Ви на самому початку говорили про воду як знак біблійний життя, але часто у Біблії також вода як знак смерті. Але колись пригадую, ну, з такої розмови, вільної розмови з одним священником, він сказав, що у випадку екстреного хрещення можна замінити цей символ, наприклад, іншою рідиною, або навіть, я був здивований, він сказав, або навіть піском в екстреному випадку. Наскільки це є правда?
Ну, от, Максим, є така книга римокатолицького богослова Пола Хафнера, «Тайна таїнств». Це один із таких відомих підручників у Римокатолицькій церкві. І я от паралельно для того, щоб краще розуміти дві наші традиції, і також її використовую. От я помітив, що для мене, як для православного, коли я читаю цю книжку, деякі речі є от такими, дивують мене. Тому що якраз у вашій церкві, Римокатолицькій церкві, дуже велика увага приділяється тому, щоб чітко означити всі ці явища. От чи можна хрестити, чи ні. І там навіть наводиться приклад того, що розглядалось питання, чи можна, як ви кажете, в якійсь такій непередбаченій ситуації хрестити чаєм, чи навіть звареним компотом інші. І от там розглядаєте, що якщо є чай дуже міцний, то тоді не можна. А якщо він не сильно міцний, тобто, щоб була концентрація води більшою, ніж якоїсь рідини. Тобто, з одної сторони, справді, усі ці моменти в житті бувають різні ситуації. І що робити в такій ситуації? Як? Чи можна хрестити, чи ні? Яку рідину використати? Тому, справді, в православ'ї, так, якщо говорити про римокатолицизм, я не зустрічав згадки про пісок, а православ'ї така згадка є. І якщо не помиляюся, навіть це є якась розповідь про якогось диякона в Патриках, який хрестив чоловіка в пустелі перед смертю піском, кажучи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Є таке ще, такий момент, якщо, і я ще раз наголошую, це якраз спадковість, вона, будемо правдиві, перейшла і до православ'я, це спадковість схоластики Римо-католицької церкви. Тобто, коли бажання все дуже так визначити. Тому ну, тут не можна так... Одна із проб, це як сказати, що якщо якась речовина могла бути колись водою, тобто навіть той самий пісок, який контактував із водою, це кристали, які могли затверднути внаслідок теж участі із водою. От в таких такі спроби є, це якось вивести, де вона була присутня.
Отже, попереднє моє запитання, ще було обливання чи занурення сьогодні? Використовується в православній церкві. В свій час точилися спори над тим, що правильно, а що неправильно. Сьогодні в католицькій церкві більше використовують обливання. Зрештою, в православній церкві так само, але православні богослови яро виступають за те, щоб було занурення. От як сьогодні відбувається це?
Ну, зараз з точки зору практики, то зазвичай також через обливання відбувається. Хрещення. Я ще раз хочу наголосити на тому, що оці зовнішні фактори, це трошки проблема нас усіх. Ми відходимо від змісту до форми і починаємо, на жаль, цілі суперечки, сварки між церквами і всередині самих церков, коли все починають акцент робити весь час на обряді, весь час на тій формі, як все правильно здійснити. А забувають про те, до чого воно призводить. Тобто, можна все зробити за чином, кажу це слова святих отців, ми ще будемо це розглядати детально, коли все буде зроблено ідеально за формою, а за змістом ти, святі отці, дозволяють собі таке сказати, підеш неохрещений. Уявіть собі, підеш неохрещений. Це просто для нас, ну як це, все ж зроблено. А йдемо про те, що треба пам'ятати, одна справа, що виконано все так, як треба, інша справа, наскільки я це засвою, наскільки я це переживу. І треба працювати якраз не над тим, щоб зробити там чим побільше купальні, щоб повністю занурювати, а над тим, щоб той, хто охреститься, коли його занурять в воду і він з неї вийде, щоб він мав куди вийти, щоб його чекала його парафія, його община, яка візьме його на руки і буде його тримати, підтримувати, і буде йому дарувати оцей досвід Ісуса Христа. А якщо він бідний народився, він плаче, кричить, а його нема кому на руки взяти, то що з того, що він ідеально народився, що пологи пройшли просто чудово, якщо його після народження всі кинули? Всі кинули. Він народився, він гарний младенець, чудовий, красивий, а і все на тому, то я ж хочу уваги, я ж хочу любові, а нам треба, оце треба зробити, щоб та дитина, народившись, та душа кожної з нас після хрещення, вона мала де зростати. І для цього потрібна якраз нам громада, парафія. І в древності це було, і треба на це опиратися. І зараз нам спільно, бо і що в православній церкві, що в римокатолицькій церкві, зараз помічається все більше і більше оцей голос богословів починає чути, в тому числі і парафіяльні священники. Так, багато ще праці, але я маю надію на те, що в тому числі і в тому контексті, що в грецькій церкві багато що вже вдалося, бо вони не були так довго під радянським гнітом. Вдалося багато що вже відродити. І ми будемо спільно всі разом це робити. І дай Бог, щоб нам це вдалося.
Дякую отцю Петру Лопатинському. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Говорили ми сьогодні про таїнство хрещення. Буде далі. Слава Ісусу Христу!